70. godina 20. veka ilustrirana politika je pokrenula jednu seriju tekstova na temu psiholog savjetuje. U tim tekstovima koji su bili jako zanimljivi, pojavljivao se čovjek koji je kontaktirao u toku jedne nedelje noću sa svojim pacijentima, davao im savjete, a onda je on to zapisivao. I tako se to jednom nedeljno u ilustrovanoj politici pojavljivali su se ti njegovi tekstovi, u stvari ono što su pitali korisnici njegovih telefonskih usluga, naravno rekao sam već telefonom, sve se dešavalo noću u njegovom stanu, a onda bi on to zapisivao u te jako interesantne tekstove. Koliko se ja sećam, mislim da je da je ilustrana politika to objavljivala skoro 6 mjeseci, ali meni je bilo to jako zanimljivo kao novinaru Radio Beograda, dokumentarnom programu, i ja sam onda u dogovoru sa njim, upoznao sam se, nisam rekao njegovo ime, on se zove Milan Dajin, psiholog Milan Dajin, radio je tada, mislim, u nekom domu zdravlja u Dalmatinskoj ulici u Beogradu, nisam baš sasvim siguran, kasnije jeste sigurno, i ja sam u dogovoru sa njim snimio sa našim telefonistom na Nagri u njegovom stanu jednu seriju tih njegovih razgovora sa pacijentima. Naravno, oni su u emisiji koju smo mi napravili kasnije ostali i anonimni, dakle ne zna se njihovo ime, dakle sačuvana je ta intimnost, ali je bitno da se u prvom planu nalazi s jedne strane dramatika života, a sa druge strane jedan izvanredan psiholog koji je sa velikom strašću i autoritetom sigurno pomogao mnogim ljudima koji su se tada njemu obraćali za pomoć. Evo, to je na neki način, ova emisija je i sećanje i uspomena na, kao što sam rekao, sjajnog psihologa Milana Dajina. Ja se više ne sećam da je kasnije u nekom drugom, u nekim drugim novinama, u nekom drugom programu bilo takvih sličnih razgovora. Verovatno u 20. verovatno negde krajem 90. ili početkom 21. veka sigurno je bilo toga na radiju, ali to je već jedna druga priča koja nema nikakve veze sa onim što sam ja uradio. Ja se zovem Dragoslav Simić.
Noćni razgovori, psiholog u akciji, pomoć na
tržištu. Hoću, kažite.
U kancelariji sam, radim i jako mi je teško, ne umem da radim.
A kakav posao radite?
Arhitekta sam.
Arhitekta ste?
Da.
Pa kako ne umete svoj posao da radite?
Jau, kako da ne umem, 20 godina već radim, ali više ne mogu da dajem onaj efekt koji mi treba. Treba da se uradi nešto hitno, treba puno da se radi.
A u kancelariji ste sad ste u birovu?
Da. A mogu da ostanem celu noć, pošto je to, mogu da ostanem, mislim, dole je portir i nije me strah, nema nikoga sada.
Da.
Ali nije me strah, samo malo čas sam imala krizu, strašnu. I sada je, treba da bude tehnički prijem, a to je objekat koji se radi na terenu i onda kad je sve gotovo, onda se izradi projekat.
Da, da, da.
I meni je sve to, znate kako to, ja sam među vremenom imala puno drugih stvari. I sad tražim tamo neki, ne mogu da se setim kako je to bilo, da li je to, da li sam na to nasipala zemlju 5 metara kubnih ili 2 ili koliko i šta sam radila. A sve to treba sutra, jer on ne može... On mora da dobije dozvolu od banke. Ne može niko drugi da mi pomogne. Shvatite, ja sam od arhitekta bila jedina na terenu.
Dobro.
Ne mogu ja ni investitora, ni banku, ni nikoga ne mogu da ubeđujem da moram da uradim. Moram.
Da, to je svakako.
Sad sam jedan put, toliko sam se uplašila. A radila...
Da nećete stići dok, da uradite to sutra.
Neću uraditi kako treba, neću stići. A jednostavno ne mogu.
Jete, molim vas, da vas pitam samo nešto. Da li ne postoji nikakav dnevnik rada prema kome?
Postoji, dali su mi to. Ali to banka, ne može banka to da odobri.
Ne, to nisam mislio, ali da vam posluži kao dokumentacija na osnovu koga možete...
Znate šta, možda samo malo da se smirim, možda da mi nešto kažete, možda ću ja... Ja ću sve to da pronađem, ja ću to da uradim.
Da.
Samo mi treba malo. Od jedan put...
Da, znam.
Sam osjetila da ne mogu više. Dve noći sam sedela do 2 sata i uradila sam strašno mnogo.
Da.
Znate, nije krivica ničija, to je moja krivica. Ja moram da je snosim, ja ne mogu da kažem nikome, znaš, ja sad ne mogu.
A sutra vam dolazi?
Znači, malo je, ne treba mnogo tu još, ali samo treba da budem pametna sada. Ja, na primjer, sam uhvatila sebe da sad odjedanput sedim i odjednom mislim na nešto deseto. I uzmem da skiciram nešto sasvim drugo. Kao da nisam svesna, kao da
Da, prezasićeni ste posao.
Ne mogu više, ne znam ni sama šta radim. Dobro, skuvala sam kafu, htjela sam da večeram prvo. Uzela sam, obarila sam viršle, šta ja znam.
Da.
Koleginice iz drugih soba koje su imale isto tako neke hitne poslove, otišle su malo čas.
Da.
I u momentu kad su one otišle, možda ja sam zapalila cigaretu, počela sam da se okrećem. Odjednom sam strahovito svesna da sam sama.
Da.
Da ja to moram da uradim, ja moram to da uradim.
Svakako da morate.
Ajde, kažite mi kako.
Thank you.
radim, zaljubila sam se. Ne mogu da učim noću, ne mogu da spavam.
Pa, to je lepo. Ne? Lepo je što ste zaljubljeni.
Pa jeste, ali...
Koliko imate godina?
16.
16 godina.
Stalno mislim na njega, uopšte ne mogu da učim.
Pa to još uvijek nije opravdanje za slab uspeh u školi. To sigurno da nije opravdanje. Naprotiv, to zabavljanje sa njim treba da te stimuliše da bolje učiš. Za ne?
Možda, ali to kod mene nije slučaj.
I to svake noći ne možeš da spavaš?
Da.
I ne možeš uopšte da učiš? A kako je na časovima kad si?
Pa na časovima sam potpuno odsutna uopšte, mislim. Prisutna sam samo fizički. Iz istorije imam jedinicu.
Iz istorije?
Da.
Roditelji te puštaju da izlaziš mladić?
A oni još ne znaju za njega.
A oni ne znaju za njega? Da. Pa gde se vi viđate?
Gde?
Gde se viđate?
A pa... Zavisi tu, na našem ćošku.
Dobro da mi kažeš, ali sasvim iskreno. Da li je bilo nešto više među vama sem... Da li je bilo intimnih odnosa?
Da.
Bilo je?
Da.
A kad ste počeli da imate intimne odnose?
Da, u januaru.
U januaru?
Da.
I od januara do danas vi to vrlo često upražnjava. Da li je bilo nekih posljedica?
Za sada ne.
Za sada ne. Dobro, jesi upućena u tajne kontracepcije?
Pa ne da sasvim, jer moji roditelji to smatraju, ne znam ja sama.
Pa da, oni još uvijek smatraju da si ti dete, da si mala.
Da.
Pa vjerovatno i jeste tako. Jesam. Izvolite. Dobroveče.
Dobroveče.
Šta vas je uopšte navelo da okrenete ovaj broj?
Ne znam, užasno se osjećam. Nekako sam... Mnogo izgubljena sam strašno. Htela sam i ranije da idem kod nekog psihologa, smatram da ne može mnogo da mi pomogne i onda je ovo ispada kao neko olakšanje, pošto ja vas ne gledam.
Kako mislite, jednostavnije se može voditi razgovor ovako kada se ne gledamo, nego kad bi se gledali?
Pošto inače svi imaju utisak da sam ja sigurna osoba koja zna što hoće.
A šta vi mislite?
Ja?
Da.
Sve najgore u sebi.
Da ste nesigurni?
Nesigurna, nestabilna.
Da.
Očajna, izgubljena.
Dobro da mi kažete prvo zbog čega ste očajni.
ne znam, jednostavno ne mogu nigde da pronađem sebe. Ipak se 26 godina. Ne znam, obično ljudi sa 26 godina, čak i sa 20 znaju šta hoće u životu i od života. Samo to nije slučaj.
Do sada niste uspeli da pronađete cilj neki u životu?
Ne.
Jeste završili školu?
Samo gimnaziju.
Niste studirali?
Pokušala sam. Ali nisam, već jednostavno nisam bila vredna, nisam bila ambiciozna. I nisam izlazila na ispite dok nisam bila sigurna da ću da položim. I tako to se oteglo i onda sam se zaposlila.
I dokle ste stigli u studiranju?
Pa malo, samo ne za prvu godinu da sam završila.
A šta ste studirali?
Studirala sam šumarstvo, želela sam medicinu.
Znači, to nije bio fakultet koji ste vi želeli?
Ni u kom slučaju. Htjela sam eto samo da čujem neku lepu reč, da čujem nešto za što vredi živjeti, nešto. Ne znam, eto jedno sam da čujem od nekog zrelog čoveka koji je dosta prošao kroz život, šta je to što život čini lepim. Ja znam da su to mnoge sitnice, ali nešto je to nešto pipljivo, nešto. Nešto da mislim kad znam da treba da živim.
Da li se zabavljate ili uopšte kako se taj vaš zabavni život odvija?
Pa ja znam da i to je verovatno jedan, ne znam kako da nazovem, ni greškom, ni propustom, ali eto tako jedan deo mog privatnog života koji ne ide kako treba. Ali,
zašto ne ide kako treba?
Pa je, prilično sam iskompleksirana, nesigurna u društvu i...
Per imate mladića s kojim se zabavljate?
Ne.
Pa,
ja volim da me testiraju.
Ne, mene interesuje koji je vaš problem. Vi ste svakako nešto imali na umu kad ste želi da mi se javite.
Sigurno imam to i sad na umu, nego mislim trebalo bi duže da se priča pa da nas prekinu, jer onda bi se osjetio, znate kako strašno.
No, u čemu je problem samo o tom?
U seksu. Problem je u tome što juče sam imao jedan odnos.
Da.
Sad odnos, tako sam naglasio da ste vi odmah...
Da, jeste, u redu.
...zaključka ne, mislim da sam zbiljan na seksualni odnos, ali to odnos sam tako rekao, jel?
Da.
I ja ne znam, ali eto, nisam zadovoljio, znači.
Mm-hmm.
Malo je nezgodno ovako da pričam.
Pa zašto ne, zašto?
Ako? Ne, mislim, zato što to vjerojatno ima dosta stručne terminologije, a ja...
Ne, u redu je onako kako vi to...
Da, to je jedna veza ovako, u stvari to je bio početak veze, ja krišu, mi stanujemo na istom spratu, a ona je udata, vrlo mlada, pa možda ima i straha, ja ga mislim nisam bio svestan, činjenica da i ne moram da ga budem svestan.
Da bome.
Ali verujem da ga je bilo, međutim danas, ne znam zašto danas. Juče mislim, posle tog bezuspešnog pokušaja da on bude onako kako ga treba da bude.
Da.
Kako smo ga doterali u neko eto tek takvo stanje. I on je funkciju izvršio, mislim, najedite jade, no po ostalim onako znacima, posle toga, mislim, vidim da nije bilo, šta ja znam, nešto iznenađenje ili nezadovoljno. A jer, možda ona nije žele da mi pokaže, znate, ali to se ipak primeti.
Thank you. Telefon više neće zvoniti. Biće ispitivan onaj čovjek koji je do sada postavljao pitanja. Milan Dajin. Ko ste vi zapravo Dajine?
Ko ste vi zapravo Dajine? Ko sam u stvari? Običan čovjek. Psiholog sam po zanimanju. Beogradski đak. Bio sam i na specijalizaciji u SAD-u. Poslije toga radio sam u jednom institutu i na drugim mestima. Evo me konačno kod ovog posljednjeg posla, posla zelenog telefona, koji već živi čitavi 6 mjeseci i skoro da nikada ne prestaje. Telefon kao sredstvo ima i svojih nedostataka, bar za nas psihologe, jer nas upućuje samo na jednu određenu vrstu reakcija, i to zvučnih reakcija. Jeste, govor je sigurno jedno važno sredstvo pomoću koga ljudi komuniciraju, pomoću koga mogu da iskažu svoje misli, svoje doživljaje, svoje želje, da se ispovedaju, da iznose svoje osjećanje itd. Naravno, zeleni telefon, kad je ustrojen, imao je tu svrhu da pomogne svim onim ljudima koji u tim kasnim noćnim satima, jer radno vrijeme zelenog telefona bilo je od 11 pa sve do 5 sati iz jutra, koji su usamljeni, stari, nemoćni, bolesni, koji se nađu u nekoj teškoj, delikatnoj situaciji, koji su pred nekim problemom da ga reše, a nisu u stanju da ga reši, a nemaju kome pak da se obrate. Pa eto, tu je taj zeleni telefon bio, koji, kako bih ja rekao, bio je neka vrsta prve pomoći.
Kako ste rešili slučajeve koje smo slušali?
Pa, eto, vidite, možda neću se na svaki slučaj posebno osvrnuti, s obzirom na njihovu selekciju. Međutim, jedan po svojoj ozbiljnosti bez sumnje zaslužuje pažnju. To je prvi slučaj, žene koja se našla u svojoj kancelariji u trenutku kada je trebala da izvrši jedan svoj radni zadatak. Naravno, radilo se o ženi koja već 20 godina obavlja svoj poziv. Znači, nije problem u tome da ona ne ume da radi, kako to je inače rekla, ali onog trenutka ona zaista nije umjela da radi. Izgubila se jednostavno, s jedne strane prezasićenošću posla i s druge strane jednim ogromnim osjećanjem odgovornosti za izvršenje zadatka i strah da taj zadatak neće izvršiti. Naravno, taj razgovor koji je vodila sa mnom bio je mnogo duži nego što je ovaj odlomak dat. To je samo jedan delić našeg razgovora. Ja sam saznao mnoge stvari koje tu ženu muče i mimo njenog posla, ono što je povezano sa njenom porodicom, kućom. Drugim rečima, vodio sam jedan razgovor u kome ona mogla da priča beskrajno. Sugerirao sam je da je ona sposobna i da će biti u stanju da u toku tih par sati završi posao koji je inače predvidjela da uradi, ali pri tome sam joj napomenuo da ako ponovo zapadne u neku krizu, da mi se javi. Pa taj, eto, možda mali prekid bi opet učinio svoje da bi ona mogla da nastavi svoj posao. Naravno, ona mi se nije javila. Javila mi se tek sutra dan, uveče, posle verovatno dobrog spavanja, i to kasno uveče, da mi se zahvali na pomoći koju sam je ukazao te noći. Mali je broj tih razgovora koji je bio kratak. Naravno, ovo što slušaoci Radio Beograda čuju, što su čuli, to su samo odlomci, i to vrlo kratki odlomci iz pojedinih slučajeva te noći kada su snimani. Svakako, svi ovi slučajevi koji su eksponirani rešeni su na jedan način. U kojoj meri uspješno, to je drugo pitanje, jer za to kontrola, mislim, je nemoguća.
Eto, druže Dajn, ja sam na neki način pokušao da budem glas javnosti ovde, pa sam malo i promenio svoj glas, možda sam bio malo oštriji nego inače, da bih možda na taj način dočarao jedan niz pitanja koji bi naši slušaoci verovatno posle slušanja prvoga dela ove emisije vama sami postavili. Ja bih vas sada zamolio da nam iznesete, možda bi to takođe bilo zanimljivo, neki karakterističan slučaj koji mi ovde nismo mogli da čujemo.
Bilo je veoma mnogo slučajeva i rekao bih čak i vrlo zanimljivih slučajeva. Pa eto da iznesem, da tako kažem, jedan vedri slučaj. Jedne večeri, bila je to još zima, negde tamo krajem februara meseca, javila mi se jedna penzionerka, ima 60 godina. Iznela mi je jedan svoj problem, da tako kažem, ljubavni problem. Možda ne u onom smislu kako je to kod mladih, ali kad sam kasnije pokušao da razmislim o toj njenoj ispovesti, nekako sam došao do zaključka da i stari i mladi, odnosno i mladi i stari, valjda, imaju iste probleme. Evo o čemu se radi. Kao što to inače biva, valjda negde u šetnji srela je jednog penzionera. Pa taj penzioner, koji je inače negde iz Srema, pisao joj je pisma, vrlo vatrena, ljubavna pisma. Naravno, oni su se dogovorili da se uzmu. Međutim, nju zabrinjava jedna rečenica koju on neprestano ponavlja u pismu. Pa, jednog trenutka upitao sam je koja je to rečenica. Pa kaže, znate, nezgodno da vam kažem, ali stalno pominje i kaže, mi Sremci smo vrele krvi. Naravno, ja, tako mi ona rekla, ja se strahovito plašim toga. Kakav će on biti kad se mi uzmemo? Nisam mogao, naravno, da se smejem glasno, ali pri tome sam vrlo samouvereno rekao. Znate, gospođo, uveravam vas svojom stručnošću da nećete dobiti mladića od 20 godina.
Ja nisam prisustvovao te večeri ovom razgovoru koji ste vi sada pomenuli, međutim, bio sam u vašem stanu i snimao sam sve ove druge razgovore koji su emitovani u prvom delu naše emisije. Ja bih zamolio naše slušaoce da nam posle ove emisije pišu i da nam u svojim pismima svakako iznesu svoje mišljenje o ovoj vrsti noćnih ćaskanja. Možda bi u budućnosti ovakva jedna emisija koja bi se nalazila stalno na programu Radio Beograda kao živa emisija u kojoj bi sagovornik bio jedan psiholog, bila interesantna i možda rado slušana, a možda bi našla i svoje stalne sagovornike. Bilo bi korisno za naše iskustvo da nam o svemu ovome pišete. Radio Beograd, to je naša adresa, emisija Ćaskanja.